Berrogeita bigarren zenbakia dugu aurrean ustailari dagokiona eta azalean animalia arrantzaleak. Hector Ortega, Noraldizkariko erreakziburua, egunon.
Egunon.
Eta mila esker etortzeagatik.
Zuei.
Azteko, reportaje nagusia esan dugun bezala animali arrantzalei deikatu diezue.
Bai, kasu honetan, Juan Carlos Muñoz argazkilari ospetsua eta argazkilari handia auki dugu lanean, eta berak bere espezialidadea ba, natur argazkiak dira, eta kasu honetan ikesango nuke, ba, bueno, itzelesko reportaje polita ekarri duela, eta gaia hori xedu, ez? Animalia arrantzaleak, ez? Animaliak ikusi ditugu, Euskal Herriko faunako animaliak, lanean, ba, esango genuke, ba, neurri batean, ba, zera pertsonei erreserbatutako zeregin batean, ez? Askoren iritziz, ez? Arrantzalea esaten badugu, beti pentsatuko dugu pertsona batez ari garela. Bueno, ba, kasu honetan animaliak dira, eta benetan ibilbide polita egiten du, ez bakarrik argazkien kalidadei sugarria gaitik, eta besteak beste hor ikusiko dugu ba arrano arrantzalea ba hortxe bai uger egiten eta baita ere ba zera arraina harrapatu barritan urrasaletik doanean, baina horrez aparte ba bueno ikusiko ditugu ugastunak, ikusiko ditugu esate baterako igaraba edo urtsakurra, eta bera bezala ba beste batzuk ere badira Euskal Herrian zera arrantzaleak dienak, batzuk oinarrizko dieta moduan eta beste batzuek ba lantzean egiten dabe arrantzan, baina igarabaz aparte ba bueno hortxe askonarra, katagineta, zera bisoia, lantzean behin be ba aseria harrapatu daiteke zera arrantzan. Eta jakina hegaztiak asko dira Euskal Herrian, eta horietako asko ba arrantzale finak dira, batzuk kostaldekoak, ba oso ezagunak ez, itsastxoriak eta bar, euren mota guztietakoak, beste batzuk ere kostaldeko ba estuario eta paduretan biltzen direnak, lertxuntxoak, lertxunikarak, lertxun euskarak barkatu, potxorroak, ubarroiak, hoiek ere argazkietan edarreto baten ikusten zaizkie ba batzuetan zera ez, mokadua jaten esan beharko genduke. Eta gero azkenik ba arrantzaleak ere badira jakina uretan, ezta, itsasoan bertan, eta hortxe ba zera, behar bada ezagunena gurean ba isurdeak izan daitezke, zetazioak ere badia, eta bueno, ba hoietako batzuk erreportaje horretan agertzen dira. Txori txiki batzuk be bai, adibidez hortxe Martin arrantzale ospetsua zelan estan egongo olako erreportaje baten bere kolore bizi-biziekin. Eta, bueno, ba, oro har, nik esango nuke, ba, Euskal Herriko faunara hurbiltzeko oso modu atsegina dela reportaje hori.
Honi lotuta betiko moduan, bitakora kaiera, kasunetan Jon Benitok idatzia.
Bai, ba, kasunetan poeta baten gana jo dugu, eta ganera, ba, jakina, ez, kostaldeko herriko poeta edo herriko seme baten gana jo dugu, ez, eta berak ere, ba, bueno, bere gogo eta horretan arrantzari buruzko lako itzoko bat osatu du, nik uste dut ba, oso egokia sarrera gisa.
Euskara Bidaideen Urduña, mugako iztegitxoa.
Bai, bueno, badakizue, atal honetan beti biltzen garela ba, Euskara itzaki hartuta ara eta ona, eta kasu honetan Urduñara hurbildu gara, eta behar bada, entzule askorentzat, ba, Urduña eta Euskara ez da izango la estu lotuta ibili daitezken herri osagai bi, ez? Baina mende askotan hola izan da, eta beste, ba, Alberto Barandiaranek lan horretan ba, errepaso eman dio, ibilbide horri, baseran 18. mendean oraindik ere herri euskalduntza jotzen zuten, 19. mendean oraindik ere abade euskaldunak eskatzen zituzten 19. mendearen hasieran, ba euskaldun hutsak basielako herrian, eta gero ba aportazio txiki bat ere egin dugu laster publikatu behardan artikulu baten inguruan, hain zuzen ere ba iztegitxo bat agertu dalako Urduñako udal paperen artean, 17. mendea amaierakoa da, eta bertan 64 berba edo hitz batu dituzte ba, euskeraz eta erderaz, ez? Eta hortxe daukagu ba, Urduñaldean erabiltzen zuten euskeraren ba, erakusgarrietako bat.
Zenbaki eta Luratalean aldiz Nafarroa joko dugu, edo Fiteroko lau harribitxi.
Ba bai, ba, esango genuke Euskal Herriko muga batetik, Urduñan gogoratu behar dugu baduana eta dana egontzala sasi batean, Gaztelako mugan, ba beste muga batera, ez? Fitero, hortxe Riberan, Errioxa eta Araba eta Nafarro arteko mugan, Eta, bueno, pa, herri horrek ere badauzka osagai batzuk oso ezagunak, hoietako bi aipatu ditugu, bata dudabarik ezagunena behar bada ba, bainuetxea, bertako urberoak, sendagarri gisa erabili izan dira azkenengo 2000 urteetan, arabiarrek eurek ere, ba, bueno, alama deitu zioten bertako ibaiari, urberoak alegia, eta bueno, ba, hori da bere harribitxi ezagunena. Baina baditu gehiago, badu monasterioa, romaniko berantiarra eta gotikoaren transizioan egindakoa, eta pentsatu behar dugu ganera, monasterio horrek eukizuen pisua eta indarra, zen nolabait Fitero herriaren jabe izan zen, eta bueno, ba, noizbait artikula idatzi duen kasetaria, Javier Sainz Pezonagak, bera ere inguru horretakoa da, Koreiakoa da, eta berak esaten zuen noizbait idatzi beharko dela ba, Fiteroren eta monasterioaren arteko harremanaren historia, ba, benetan gatazkatsua eta borrokatsua izan zalako, ez? Eta horrez aparte, ba, zera Fiteroren kanpoaldean mendigune oso berezia dago, Roskas esaten diote, ibilbidea ere badauka bizitatzeko, eta bertako maztietatik eta ibiltzen da, eta gero ba, mendigune horretara sartu irtena egiten du, oso bitxia da, ba, igadurak sortu dituelako oso forma bitxiak, zera haitzetan, ez da? Orduan, gurean oso gutxitan ikusten dira horrelakoak, eta benetan ba, merezi du bertatik ba, bueltatxo emotea. Eta azkenik, ba, laugarren osagai gisa ipatu dugu ba, bueno, etnografiari eta jai giroari lotutako Fitero ere badala, eta besteak beste ba, barranko eguna ospatzen dutela, eta bueno, ba, bertan ba, jaki bereziak prestatzen dituztela, empanada moduko bat, eta bueno, ba, joko propioak ere badituztela, txapa jokoak, eta bueno, ba, badaukala berez nortasuna eta badaukala zer ikusia Fiterok.
Hilienetako Nora aldizkarien ere, bagaudak Euskal Herrian.
Bueno, ba, ez dakit entzule askok jakingo duten bagaudak zer diren, baina esan behar dugu, hau historia talean jakina, Erromatar Imperioaren amaieran, Europako baster batzuetan, bereziki Galian eta Iberiar Penintxulako Tarrakonen provintzian, ba, matxinadak piztu ziela, hirugarren eta bosgarren mendeen artean. Eta ez dago oso argi ze motako matxinadak izan ziren, eta bar, garai batean ere esaten zen euskaldunak izan ziela bagauda haiek, bagauda izena ipini zieten. Bagauda esan nahi du ibiltaria. Eta argi dagoena da iraultza sozialak izan ziela, nagusien kontra eta bereziki lurreko edo landa giroko aristokraziaren kontra bideratu zirela, baina ez dago oso argi ez nortzuk izan ziren, ez zelotura zegoen euren artean, ez? Eta kasu honetan baditu bati eskatu diogu apur bet gaur egun ba, ikerketa horiek zertan diren azaltzeko, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da Elena Torregaraik, eta berak artikuluan idatzi du ba, bagauden gaunean benetan Euskal Herriarekin lotutako pasarte bakarra, ez? Eta pasarte hori enjustu da ba, Fiterotik hurbil Korei aldean Araziel izeneko lekuan gertatutako borroka bat. Eta oso borroka garrantzitsua izan zen, erromatarrak nagusitu ziren eta bagaudak ba, menderatu zituzten, eta horren ondorioz ba, bertako erromatarren generala ba, laudorio handiak eta jaso zituen, eta horrek esan nahi zuen, ba, bueno, gatazka handia izan zen, eta benetan ba, etxai gogortzat jotzen zituztela bagauda haiek.
Ezin falta argazki zoragarri bat bihotz begietan izeneko atalean. Kasu honetan Alberto Murorena.
Bai, kasu honetan, bueno, ja ustailan gagoz, begibistan da, uda, beroa, hondartzak, eta kasu honetan, ba, kostaldera aurreratu nahi izan dugu, argazki horren bitartez, baina, esango benuke, esoiko ikuspegia, ez? Eta kasu honetan, ba, deba inguruko hondartza txiki batera hurbildu gara, baina, esango benuke, iluntze aldean egindako argazkia da, ez? Orduan, ba, bueno, harritzekoa bada ere, ba, ondartza utxik dago, eta ez dago eguzkirik, ze argitasuna ere oso berezia da, eta bazter hori, ba, horrela, esango genuke olako, zea, inguru, edo, zea, ba, inguru giro magiko baten bitartez, ba, islatu duela argazkilariak.
Norabideen, betiko moduan bitxango proposatzen duzue, alde batean Moredan, eta bestean Larzabalen.
Bai, ba, azkenetik hasita Larzabalekoa, Baxenafarroan, Ostibarre aldean, hortxe ipini dute Ilarriak, zea iguzkitan, izeneko museoa, museo berezia da, Ilarriak biltzen dituena, Eta antxe dago Larzabalen, edonok ikusi nahi badu bertara jotea besterik ez dauka, eta udaletxean edo herriko dendetan giltzak eskatu. Ez dauka ordutegi finkorik, eta horrela funtzionatzen du. Eta, bueno, benetan Euskal Herrian badakigu jakin, jarri asko dausena herrietan, eta hola, eta hortxe daukagu aukera paregabea, ondare, kultur ondari hori ezagutzeko eta apurbet ikuspegi orokorrago bat ukitzeko. Eta bigarren proposamena, esango genuke, Baxenafarroatik Araba aldera, Errioxa, Arabako Errioxara, eta Moreda inguruan proposatzen duguna da, ibilbide txiki bat, ubide baten ingurutik, eta azkenean Urriausi bat aurkituko dugu. Orduan, mila ez dakit, baina bueno, gauza asko daude Araba Errioxan ikusteko, baina batzuetan ere harrituko gaituzten gauzak dira, eta kasu honetan, ubide polita eta azkenean Urriausia. Ordu erdian egiteko moduko ibilbidea da.
Bukatzeko, Hector, abuztuko norak ze ekarriko dugu?
Bueno, abuztuko noran, zera bost ibilbide tematiko proposatuko dizkiogu gure irakurlei, alegia, probintzia bakoitzeko ibilbide bana, eta kasu guztietan, gai baten inguruan antolatuta.
Hector Ortega, Noraldizkariko erreakzio burua. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.
Betetzen dizkit arratsaldeko mareak ez betetzen dizkit arratsaldeko mareak.